ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย และบรรดาลูกหลานเล็กๆที่รักวันนี้ก็คงจะมาพบกันในเรื่องของพระมหาชนกตามเดิมเพราะว่ายังไม่ได้จบเพราะวันที่แล้วมาได้กล่าวมาจบลงตอนที่พระมหาชนกมาครองราชย์แล้วทรงตั้งโรงทานขึ้น6แห่งคือกลางพระนคร1แห่งที่ประตูพระนครประตูละ1แห่งเป็น4แห่งรวมทั้ง5แห่งด้วยกันแล้วก็ข้างประตูพระราชวังอีก1แห่งทรงบริจาคทานเป็นประจำได้โปรดเชิญให้พระมารดาและปุโรหิตอาจารย์มาจากจำปานนครทรงอุปถัมภ์บำรุงท่านทั้งสองให้มีความสุขความสบายตลอดมาทั้งนี้ก็เพราะอาศัยว่าท่านมีความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาและก็ทั้งครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้ฉะนั้นในตอนนี้อยากจะคุยกับลูกหลานที่รักว่าความจริงบิดามารดาของเรานี่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ลูกหลานทั้งชายทั้งหญิงควรจะตั้งไว้ในความกตัญญูรู้คุณท่านจงอย่าเอาอย่างบุคคลเลวๆที่เขาคิดว่าพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เขาเกิดแล้วเขาก็เกิดมาเองแต่ในเมื่อพ่อแม่ไม่ตั้งใจให้เกิดเขาเกิดมาเองนี่แสดงว่าเขาก็เลวเต็มทีเพราะนั้นว่าเรื่องนี้เราไม่ต้องคิดแต่เพียงว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วท่านมีความดีกับเราอย่างไหนบ้าง 1. ขณะที่เราอยู่ในท้องถ้าเราท่านไม่หวังดีกับเรากินของร้อนจัดเผ็ดจัดเค็มจัดเราทนไม่ไหวเราก็ตายตั้งแต่อยู่ในท้องประการที่2ถ้าไม่หวังดีกับเราไม่รักเราเมื่อเราเกิดมาแล้วเราท่านทิ้งไว้ไม่ให้น้ำนมแกเรากินเราก็ตายตั้งแต่ยังเล็กประการต่อมาเราโตขึ้นถ้าหากว่าท่านไม่รักเราท่านไม่ให้วิชาความรู้ไม่ให้เงินไปโรงเรียนไม่ผ้าหนุ่มผ้าห่มเราจะเอาที่ไหนที่ท่านทำแบบนี้เพราะท่านมีความรักความหวังดีกับเราฉะนั้นความดีของพ่อแม่จะมีฐานะเป็นยังไงก็ช่างขอลูกหลานที่รักจงตั้งไว้ในความกตัญญูรู้คุณท่านจึงจะเป็นคนดีสมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาบุคคลใดมีความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาแล้วเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านท่านกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นคนดีนี่ขอลูกหลานที่รักกำลังฟังอยู่นี้จงทำตนเหมือนกับพระมหาชนกที่มีความกตัญญูรู้คุณกับในบิดามารดาและครูบาอาจารย์ของท่านลูกหลานทุกคนจะเป็นคนดีต่อที่นี้ไปก็ขอกล่าวเรื่องราวต่อไปต่อจากเมื่อวานนี้เป็นอันว่าเมื่อพระมหาชนกได้ครองเมืองแล้วทรงตั้งทานโรงทานไว้6แห่งบรรดาชาวเมืองมิถิลาเมื่อได้ทราบว่าพระมหาชนกขึ้นครองราชสมบัติคือเป็นพระราชาองค์ใหม่นี้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอริฐะคือว่าเป็นลูกของพระราชาองค์ก่อนนั่นเองต่างคนต่างก็ดีใจนำเครื่องบรรณาการมาถวายเป็นมากจัดการสมโภชมีมโหสถในพระนครได้ช่วยกันตกแต่งพระราชนิเวศห้อยพวงบุปผามาลัยจัดน้ำอาหารใส่ภาชนะเงินภาชนะทองคำนำขึ้นน้อมเกล้าถวายเป็นราชบรรณาการผู้เข้าเฝ้าได้ประจำอยู่ตามที่พระรำที่จัดไว้ บรรดาอมาตย์ราชสาวกอยู่ประรำหนึ่งนางสนมกำนันเฝ้าอยู่ประรำหนึ่งบรรดาประชาชนเฝ้าอยู่รอบๆพรามสาธิยายมนอำนวยความสวัสดีผู้มาเฝ้ากล่าวคำถวายชัยมงคลกึกก้องโกลาหลบรรดาคณะดนตรีก็ขับร้องประสานเสียงกันอย่างเอกเริกไปที่หน้ารื่นรมโสมนัสอย่างยิ่งนี่คนดีเป็นอย่างนี้นะลูกหลานที่รักถ้าความดีมีอยู่ที่ไหนไปที่นั่นเขาก็มีคนรักคนดีจริงๆก็คือคนมีความกตัญญูรู้คุณกับท่านต่อท่านที่มีคุณเช่นบิดาและมารดาเป็นต้นครูบาอาจารย์หรือว่าท่านผู้มีพระคุณต่างๆถ้าท่านมีความดีกับเราสงเคราะห์เราแม้แต่ชี้แนะนำความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งเราก็เคารพท่านสนองคุณท่านด้วยความดีคนประเภทนี้ก็ยังมีเกียรติยศคือเป็นที่รักของมหาชนเช่นเดียวกับพระมหาชนกฉะนั้นขอลูกหลานที่รักทุกคนจงดูตัวอย่างพระมหาชนกเป็นสำคัญต่อไปในเรื่องพระราชาพระมหาชนกทรงประทับบนพระราชอาสน์ภายใต้มหาเสวกฉัตรทอดพระเนตรเห็นความเอิกเกริกโกลาหลที่บรรดาประชาชนได้มาแสดงด้วยความจงรักภักดีต่อพระองค์เช่นนั้นก็ทรงหนระลึกถึงคราวที่พระองค์ได้พยายามว่ายข้ามมหาสมุทรไม่ยอมท้อถอยจนนางมณีเมฆขลายเห็นความอุตสาหะอันแรงกล้าได้พาข้ามมาจนสำเร็จเพราะความพยายามที่ทำมานั้นจึงเป็นเหตุให้ได้รับผลคือครองราชสมบัตินี้เมื่อทรงระลึกถึงดังนั้นก็ทรงสมปฏิก็ทรงปีติสมนัสปีติเขาว่าอิ่มใจสมนัสเขาว่าดีใจซาบซ่านทรงเปล่งอุทานวาจาด้วยปีติว่าจำไม่ดีนะลูกหลานที่รักจ้ะลูกหลานที่รักกำลังฟังเรื่องของท่านแล้วก็จำไว้ด้วยนะว่าพระมหาชนกเนี่ยเป็นคนที่มีความเพียรจริงๆมีความกตัญญูรู้คุณจริงๆเมื่อท่านเรือแตกในทะเลมองไม่เห็นฝั่งก็ตั้งใจว่าถ้าเรายังไม่ตายเพียงใดขึ้นชื่อว่าเป็นลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงก็ตามขึ้นชื่อว่าเราเป็นคนเราจะไม่ยอมจำนนแต่ความคือว่าเราจะไม่ยอมตำจำนนกับการที่ไม่สมหวังเมื่อคิดจะทำอะไรถ้าเป็นทางที่ถูกแล้วต้องทำให้ได้ถึงแม้ว่าตัวจะตายก็ยอมตั้งใจไว้อย่างนี้นะตอนนี้ไปก็ฟังคำเปล่งอุทานด้วยความปีติยินดีว่าลูกผู้ชายควรหวังเข้าไว้ไม่ควรเบื่อหน่ายในการงานจำได้ไหมลูกหลานที่รักคำว่าลูกผู้ชายความจริงเนี่ยเป็นศัพท์ภาษาที่เขาใช้กันเราต้องคิดว่าขึ้นชื่อว่าเป็นลูกคนหรือว่าเราเป็นลูกมนุษย์ก็ควรจะหวังเข้าไว้ว่าไม่ควรเบื่อหน่ายในการงานขึ้นชื่อว่าการงานทุกอย่างเราจะทำให้มันสำเร็จไปด้วยดีตามการเวลาที่กำหนดไว้เลือกก่อนเวลาก็ยิ่งดีตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินดาสีกล่าวว่าอนากุลาจกรรมตาเอตมังคละมุตมังขึ้นชื่อว่าการงานถ้าเราปล่อยไม่ข้างค้างท่านกล่าวว่าเป็นอุดมมงคลคือเป็นการงานดีเป็นงานการเป็นการงานประเสริฐจะเป็นปัจจัยให้เกิดผลคือความร่ำรวยแล้วก็ความสุขนี่ฟังเรื่องของท่านต่อไปท่านกล่าวว่าลูกผู้ชายคุณหวังเข้าไว้ไม่คนเบื่อหน่ายในการงานความสำเร็จความปรารถนาสองประการคือ 1. เป็นพระราชาสมความปรารถนาที่ตั้งไว้ได้ขึ้นบกสมความปรารถนาที่ตั้งไว้เป็นประการที่สองเพราะเราไม่หมดความหวังนี่เห็นไหมลูกหลานที่รักถ้าความเพียรมีอยู่ที่ไหนความสำเร็จมีอยู่ที่นั่นต่อไปทั้งเปล่งอุทานต่อไปว่าคนมีปัญญาแม้ได้รับทุกข์ก็ไม่ควรสิ้นความหวังเพื่อทำตนให้ได้รับความสุขเป็นความจริงคนส่วนมากเมื่อได้รับความทุกข์ก็ทำแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อรับความสุขจึงทำสิ่งที่เป็นประโยชน์คนเหล่านี้ขาดความสำนึกสำเนียกในข้อที่ว่าคนมีปัญญาแม้จะได้รับทุกข์ก็ไม่ควรสิ้นความหวังเพื่อจะทำตนให้รับความสุขจึงต้องตายนี่หมายความว่าถ้าเรามีความทุกข์นะคนมีปัญญาเขาไม่ท้อถอยเพราะว่าตามธรรมดาการเกิดมาในโลกนี้มันมีความสุขกับความทุกข์เป็นของคู่กันความทุกข์คือความปรารถนาที่ตั้งใจไว้มันยังไม่สมหวังถ้าหากว่าความยังไม่สมหวังมีขึ้นเราท้อถอยก็ชื่อว่าเราไม่ใช่ลูกผู้ชายหรือไม่ใช่ลูกคนเมื่อความทุกข์มีที่ไหนความพยายามต้องมีที่นั่นบากบั่นให้ถึงที่สุดซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรที่พระมหาชนกว่ายน้ำแม้แต่ไม่มีความหวังฝั่งก็มองไม่เห็นในเมื่อพระองค์ไม่ทรงทิ้งความเพียรนางมณีเมขลาเพื่อนาเป็นนางเทพธิดาทนไม่ไหวก็จำเป็นจำใจต้องช่วยพระองค์เพราะพระองค์เป็นคนดีแม่ลูกหลานที่รักก็เช่นเดียวกันการศึกษาการปฏิบัติความดีจงอย่าท้อถอยถ้าเราทำความผิดบิดามารดาดุว่าหรือว่าลงโทษครูบาอาจารย์ลงโทษจงอย่าโกรธในท่านจงมีความสำนึกว่าเราทำอะไรหนอท่านจึงลงโทษเราเมื่อนึกขึ้นมาได้แล้วจงจำไว้ว่าอาการอย่างนี้เป็นความไม่ดีเราจึงถูกลงโทษเราจะไม่ทำมันต่อไปถ้าอารมณ์ใจของเราอยากจะทำอย่างนั้นก็จงตั้งความเพียรไว้อย่างพระมหาชนกว่าเราจะไม่ยอมทำความผิดอย่างนี้ตลอดต่อไปตลอดชีวิตถึงแม้ว่าใครเขาจะตัดญาติขาดมิตรเราก็ยอมคือไม่ยอมละความดียอมละเพื่อนที่เลวมิตรที่เลวอย่างนั้นเสียให้จำไว้ให้ดีนะลูกหลานที่รักความสำเร็จในความปรารถนาจะเกิดกับลูกหลานนี่ฟังคำเปล่งอุทานของท่านต่อไปท่านกล่าวว่าบางอย่างเราไม่เคยคิดเลยแต่ก็ปรากฏขึ้นได้แม้บางอย่างเราเคยคิดไว้แต่ก็ไม่เป็นไปตามความคิดเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ราชสมบัติโดยไม่ต้องรบแต่ว่าปรากฏว่าเราก็ได้แล้วเราเคยคิดว่าเราจะชิงราชสมบัติในสุวรรณภูมิแต่การก็ไม่ปรากฏให้เป็นไปเช่นนั้นความจริงโภคสมบัติไม่ได้สำเร็จขึ้นได้เพียงความคิดชนิดสร้างวิมานในอากาศจะสำเร็จขึ้นมาได้เพราะอาศัยความเพียรจึงควรทำความเพียรอย่าเป็นแต่สักแต่ว่าคิดอย่างเดียวเห็นไหมลูกหลานที่รักเป็นอันว่าคนที่มีความกตัญญูรู้คุณคนมีปัญญาศึกษามาดีแล้วใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์มีความวิริยะอุตสาหะจะสำเร็จผลทุกอย่างคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราจะคิดแต่เพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้อย่างกับคนที่เขาคิดทรยศต่อบ้านต่อเมืองความจริงเวลานี้ประเทศไทยเรามีความสุข เรามีอิสรภาพจะกินเมื่อไรจะนอนเมื่อไรจะใช้กางเกงแบบไหนเสื้อแบบไหนแต่งตัวแบบไหนก็ได้แต่ว่ามีคนบางพวกเขาบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ดีชวนกันให้ทำลายความดีของความเป็นคนไทยคำว่าคนไทยคือไม่ใช่ทาสชวนให้ไปเป็นทาสประกาศว่าการอยู่อย่างนี้ไม่มีความสุขคนนั้นรวยกว่าเราคนนี้มีศักดิ์ศรีมากกว่าเราคนนั้นมีศักดินามมากกว่าเราเราสู้เขาไม่ได้สู้ทำตนให้เสมอกันดีกว่าคือเป็นทาสต่างคนต่างมีฐานะเสมอกันคือเป็นลูกจ้างของรัฐบาลแต่อย่าลืมนะเมื่อคนที่เขาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขารวบทรัพย์สินไปหมดเราทำได้เท่าไรเขาก็เอาไปหมดเท่านั้นแล้วเขาก็แบ่งให้เรากินเราใช้ตาไม่เป็นไปตามความปรารถนาที่เราต้องการดูตัวอย่างนักกีฬาพม่าที่เคยเข้ามาเพื่อเข้ามาเรียกว่าเข้ามาในประเทศไทยและนักกีฬาไทยของเราไปในพม่านักกีฬาพม่าพาไปเที่ยวที่บ้านเขาไม่เคยผูกนาฬิกาเลยเพราะการปกครองประเภทนั้นเขาบังคับจะมีอะไรเกินกว่าที่รัฐบาลให้มีไม่ได้เธอมองดูนาฬิกาที่ข้อมือนักกีฬาของเราเธอชอบใจเธออยากจะได้เธอก็ขุดทองสร้อยทองคำมีก็ใช้ไม่ได้ถ้ารัฐบาลเขาทราบว่ามีเขาก็ยึดเอาไปจึงฝังดินเอาไว้ขุดเอาสร้อยทองคำมาขอแลกนาฬิกาได้แล้วก็ชื่นชมยินดีแต่ว่าผูกไม่ได้เวลาเก็บต้องฝังไว้ใต้ดินนี่ดูเธอลูกหลานที่รักที่เรียกว่าลัทธิการเมืองอะไรก็ไม่ทราบที่ก็ชวนกันเข้าป่าเข้าดงเวลานี้เนี่ยคิดว่ามันเป็นของดีความจริงมันเป็นความเลวชัดๆฉะนั้นขอลูกหลานทุกคนจงอย่าเชื่อคำชักชวนเขาเวลานี้ลูกหลานสบายดีแล้วจะกินอะไรก็ได้พ่อแม่ก็ตามใจแต่บางครั้งท่านไม่มีให้บ้างก็ไม่เป็นไรอย่าโกรธท่านจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้จะมีอะไรจะมีสร้อยก็ใส่ได้มีนาฬิกาก็สวมได้มีแหวนก็สวมได้แต่งตัวเสียอะไรก็ได้ทุกอย่างถ้าเราเป็นอย่างพม่าเป็นอย่างลาวอย่างเขมรเราจะทำอย่างนี้ไม่ได้เลยเราจะกินตามที่เขาให้กินเราอยากกินเผ็ดก็ให้กินเค็มเราก็ไม่ได้กินเผ็ดสมความปรารถนาอยากจะกินขนมเขามีกะปิมาให้เราก็ต้องกินกะปิแทนขนมมันจะดีอะไรจงช่วยกันรักษาความเป็นไทยไว้ใครก็ไม่ชวนให้ทำลายความอิสรภาพบอกว่าปฏิวัติเปลี่ยนแปลงกันสมัยดีกว่าอย่างนี้ลูกหลานจะเชื่อเขานะจ๊ะถ้าเชื่อเขาลูกหลานจะเป็นอย่างนักกีฬาพม่ามีสร้อยกระสวมไม่ได้ต้องฝังไว้เกรงว่ารัฐบาลจะยึดไปมีนาฬิกาแลกกับสร้อยก็สมไม่ได้เอาไว้ชื่นชมเวลาที่คนเขาไม่เห็นเอามาดูแล้วก็ต้องเก็บอย่างของเราเวลานี้เราจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้แบบสบายอยากจะดูหนังดูละครก็ดูได้จะทำอะไรก็ได้จะกินเปรี้ยวกินเค็มกินขนมกินแกงกินกับยังไงก็ได้อย่างนี้สบายกว่าขอลูกหลานที่รักจงอย่าเชื่อเขารักษาความอิสรภาพของเราไว้ฟังเรื่องราวของท่านต่อไปพระราชามหาชนกทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมคำว่าทศพิธราชธรรมก็เป็นพระราชาอย่างดีมีน้ำพระทัยดีอบอ้อมอารีแก่ประสบนิกรอย่างพระเจ้าแผ่นดินของเราองค์ปัจจุบันคือรัชกาลที่9ที่ห่วงใยบรรดาเป็นประสบนิกรชาวไทยอยู่เป็นปกตินี่เมื่อได้ขึ้นครองราชให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขตลอดด้วยกันทุกคนทรงอุปถัมภ์พระบัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยศรัทธาอันแรงกล้าคำว่าพระบัจเจกพระพุทธเจ้านี้เป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งแต่ว่าตรัสได้คราวละหลายองค์ไม่เหมือนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตรัสขึ้นมาแล้วได้องค์เดียวจะมีสอนไม่ได้แต่ก็สอนคนให้ไปสวรรค์ปนิพานได้สำหรับพระประเจกพระพุทธเจ้าทรงตรัสขึ้นมาแล้วไม่สอนคนไปสวรรค์ปนิพานสอนให้ทำบุญธรรมดาธรรมดานี่มีลักษณะการต่างกันอยู่ตรงนี้จึงเรียกว่าประเจกพระพุทธเจ้าซึ่งแปลว่าเป็นพระพุทธเจ้าตรัสขึ้นมาบรรลุเฉพาะตนไม่สามารถจะสอนคนอื่นให้บรรลุได้เป็นนั้นว่าขอเล่าเรื่องต่อไปขั้นการล่วงมาพระนางศรีวลีมเหสีก็ทรงประสูติพระราชโอรสองค์หนึ่งพระชนกชนนีคือพระมหาชนกและพระนางศรีวลีพ่อพระชนกก็คือพ่อนะจ๊ะพระชนนีก็คือแม่ในขนานพระนามคือตั้งชื่อว่าทีฆาวกุมารเมื่อทีฆาวกุมารเจริญวัยบิดามารดาทรงสถาปนาตำแหน่งให้เป็นมหาอุปราชตำแหน่งมหาอุปราชนี่ก็คือเป็นราชทายาทอย่างสมเด็จพระมหาพระบรมโอรสาธิราชอย่างนั้นแหละอย่างนี้สมัยก่อนเขาเรียกกันว่ามหาอุปราชในวันหนึ่งพระมหาชนกทรงเสด็จประพาสพระราชอุทยานได้ทอดพระเนตรเห็นมะม่วงสองต้นคือต้นหนึ่งหักใบร่วงโกรนอีกต้นหนึ่งมีใบแน่นหนาสีเขียวชอุ่มร่มเย็นราบรื่นจึงได้ทรงตรัสถามอำมาตย์ที่ตามเสด็จมาว่าทำไมมะม่วงสองต้นนี่มันจึงไม่เหมือนกันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นต้นหนึ่งกิ่งหักใบร่วงต้นหนึ่งเขียวชอุ่มพุ่มสวยใบสะพรั่งหน้านั่งเล่นนอนเล่นมาที่ติดตามมายังกราบทูลว่าขอเดชะต้นหนึ่งมีผลดกแล้วก็มีรสหวานน่ารับประทานมากฉะนั้นคนหลายต่างพากันมาสอยบ้างคว้างบ้างหักบ้างเพื่อจะเอาผลไปรับประทานจึงมีใบโกรนเกี่ยงหักเช่นนั้นสำหรับอีกต้นหนึ่งไม่มีผลไม่มีใครไปทำลายจึงมีใบหนาทึบอยู่เช่นนั้นพระเจ้าค่ะเมื่อพระมหาชนกได้ทรงสดับดังนั้นก็ทรงสลดพระทัยด้วยความคิดขึ้นมาว่าต้นมะม่วงที่มีผลอร่อยมักจะถูกหักทำลายเช่นมะม่วงต้นนั้นส่วนต้นมะม่วงที่ไม่มีผลก็มีใบหนาทึบสะพรั่งอยู่ทรงคิดต่อไปว่าราชสมบัติเปรียบเหมือนต้นมะม่วงที่มีผลอาจจะถูกทำลายเข้าวันใดวันหนึ่งก็ได้แม้ยังไม่ถูกทำลายก็ทำให้เกิดกังวลเฝ้าแหนรักษาภัยเกิดแต่แก่ผู้มีความกังวลหมายความว่าภัยคือความไม่เป็นสุขบุคคลใดมีความกังวลบุตรบุคคลนั้นก็มีภัยคือไม่มีความสุขบรรพชาได้กับการเทบทเปรียบเหมือนกับต้นไม้และต้นมะม่วงที่ไม่มีผลไม่ทำให้เกิดกังวลเพราะภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ไม่มีกังวลนี่พระมหาชนกตอนนี้คิดจะบวชแล้วเห็นโทษแห่งการมีสมบัติมากแต่การมีสมบัติไม่มากก็เป็นของดีจึงได้คิดต่อว่าเราจะไม่ยอมทำตนเหมือนต้นมะม่วงที่มีผลเราจะทำตนให้เหมือนต้นมะม่วงที่ไม่มีผลเราจะสละราชสมบัติออกบรรพชาแน่นอนเมื่อทรงมั่นพระทัยเช่นนั้นจึงทรงเสด็จกลับพระราชวังรับสั่งประชุมเสนาบดีและจึงตรัสว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราขอมอบราชการทุกอย่างให้แก่อุปราชราชโอรสของเราดูแลแทนเราจะอยู่อย่างสงบ ห้ามผู้คนเข้าไปรบกวนเรานอกจากพนักงานเชิญเครื่องหมายความคนนำอาหารเชิญเครื่องนี่นะเครื่องได้แก่อาหารกับพนักงานถวายน้ำบ้วนพระโอษฐ์คือน้ำกินน้ำล้างปากเท่านั้นตรัสสั่งแล้วพระองค์ก็ทรงเสด็จเข้าสู่ปราสาททรงเจริญสมณธรรมคือทรงเจริญพระกรรมฐานอยู่แต่พระองค์เดียวเมื่อเวลาการผ่านไปหลายๆวันเข้าบรรดามหาชนไม่เห็นพระราชาของตนเสด็จออกตรวจราชกิจตามปกติท่านไปเรื่อยๆอย่างกับพระบาทสมเด็จเจ้าหัวราชการที่9ของเราทรงเสด็จไปเยี่ยมที่นนท์ทรงเสด็จไปเยี่ยมที่นี่แต่ตอนนี้พระมหาชนกไม่เสด็จทรงเจริญพระกรรมฐานเสร็จแล้วจึงประชุมกันที่หน้าพระลานหลวงพูดกันว่าพากันพูดว่าพระราชาของเราไม่เหมือนก่อนเสร็จแล้วไม่เห็นเสด็จออกตรวจราชการงานเมืองไม่เห็นเสด็จออกทอดพระเนตรการฟ้อนรำขับร้องไม่เห็นเสด็จประพาสพระราชอุทยานพระองค์ทำเป็นเหมือนคนไข้ประทับนิ่งเฉยอยู่ในปราสาทฉะนั้นหรือเขาถามกันนะมีเวลาเลย2นาทีนาทีครึ่งท่านกล่าวแต่ว่าพระราชามหาชนกทรงมั่นพระทัยแน่วแน่ในวิเวกคือคำว่าวิเวกนี่แปลว่าสงัดยังได้ทรงสละกามกิเลสหรือไม่ยุ่งกับลูกกับเมียทั้งหมดทรงระลึกถึงแต่ว่าทรงระลึกถึงแต่เหล่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทรงคอยหาโอกาสที่จะเสด็จไปที่อยู่ของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ท่านทรงศีลเป็นปกติทรงเห็นพระราชนิเวศเหมือนกับขุมนรกคือว่าเห็นพระราชวังอ่ะมันยุ่งไปหมดกิจการงานต่างๆมันก็ยุ่งเรื่องของตัวไม่ค่อยได้ยุ่งแต่เรื่องของชาวบ้านชาวเมืองห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เหมือนกับขุมนรกทรงมุ่งพระทัยอยากจะออกบวชให้ว่าจะออกไปให้พ้นจากขุมนรกจึงทรงดำริว่าเมื่อไรหนอเราจะได้ออกจากมิถิลานครซึ่งมีสมบัติมหาศาลมีความเจริญรุ่งเรืองมีปราสาทราชมณฑลงดงามสะพรั่งไปด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และล้วนแต่มีความเจริญในด้านต่างๆอีกมากมายแต่เป็นปัจจัยของความทุกข์บรรดาลูกหลานที่รักและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังน่าเสียดายวันนี้เวลาหมดเสร็จแล้วก็ต้องจากกันฉะนั้นขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลและขอทุกคนจงเจริญไปด้วยจตุรพิทพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวรรณะสุขาภละและปฏิภาณหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจนทุกประการสวัสดี